Самая европейская программа про Беларусь.
Привет, сябры, это программа Еврозум. Меня зовут Олег Барцевич. И сегодня мы адмыслово с Марой Дальшанской
У комплекте.
Так, два сталых этого. Это программа «Зеднаемся», как провести их для вас, как подсумовать опошний день тыдня.
Пятница, день цудов.
15 липня 2011 года. И такие темы нас шакаются. Лидеры оппозиции наведали Генпрокуратуру, Верховный и Конституционный суд.
Чому не реагует прокуратура на то, что сегодня у Минску действуют некие банды, яких никто не знает, милиция от них отказывается, это говорит, не наши люди, мы их не ведаем, но эти люди хапают людей, разъезжают по городу без номеров.
И это не одно питание, чому на сегодня, чому замороженные у Беларуси цены так само растут?
Естественно, что до бесконечности поднимать цены никто не будет, потому что покупательская способность, она не безразмерна. Просто продажи и так упали, и поэтому я думаю, что сильно цены там от этого не взлетят.
А еще ближайшую годину про то, чому Беларусь трапила у пятерку головных ворогов России.
Некоторые деяния белорусской влады так или иначе воспринимаются россиянами, как нечто находится по замешам разумного и потребного. И тому россияне начинают просто полохаться еще одной авторитарной державы на своих мирах.
Сябры, наибольшая яскравая покуль политичная подея гэтага лета, гэта маўклівыя протесты, якія зараз, ну, шмат хто ныя, што яны пайшлі на спад, але, ў прынцыпе, было відавочна, што...
Значит, ныя, я не ныя, не ныю, я констатую.
Я не ведаў, што ты так сама констатуеш.
Ну, вось не ведаў, а я так і кажу.
Насамрэч, якбы, ну, калі так дыстанцыявацца, то натуральна, што калі не падтрымала большая колькасць насельніцтва, і тыя славутыя работягі не выйшлі, то так само гэта не можа працягвацца як бы ў вечнасць і ну, але гэта асобная дыскусія, не пра тое. І шмат дыскусіяў таксама было пра тое, чаму гэтых типа павінна браць удзел у гэтых маўклівых акцыях традыцыйная апазіцыя, які удзел павінна адчуваць
апазіцыя традыцыйнай арыентацыі.
Апазіцыя традыцыйнай і менш традыцыйнай арыентацыі, але, скажам так, вядомая, там былыя кандыдаты ў прэзідэнты, і апроч Уладзіміра Некляева, які як просто грамадзянін браў удзел у адной з акцій.
І пры гэтым элегантна намагаўся прыпісаць сабе ўсе лаўры сацыяльна-сеткавых
пратэстаў. Ну, мы ведаем, што так, што актывісты гавары праўду вынайшлі кола і таксама вынайшлі...
Ровар, кола і атамную бомбу.
Так, а Марк Цукерберг з'яўляецца латэнтным актывістам кампаніі «Гавары праўду». Усё гэта жарты, сябры, негліч на тое, што апазіцыя так і не ўзяла актыўнага і відавочнага ўдзелу ў гэтых маўклі акцыях пратэсту. Тым не менш, яе хвалюе тое, што адбываецца падчас маўклівых серад, тое, што людзі ў штацкім невядомыя, у цывільным невядомыя, з якіх яны органаў, ці з Беларусі яны ўвогуле хапаюць пасярод вуліцы людзей, садзяць іх у аўтобусы і машыны без нумарных знакаў. Усё гэта вельмі абурыла лідараў нашай апазіцыі, і сёння яны пайшлі ў гэтай справе, каб звярнуцца ў Генпракуратуру, Верховны і Канстытуцыйны суды. Падрабязней пра гэта Дмітрый Лукашук.
Лісты з патрабаваннем тэрміновай сустрэчы сёння атрымалі генпракурор Рыгор Васілевіч, старшыня Канстытуцыйнага суда Пётр Міклашэвіч і старшыня Вярхоўнага суда Валянцін Сукала. Асабістай сустрэчы менавіта з кіраўнікамі гэтых ведамстваў запатрабавалі лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, справядлівага свету Сергей Калякін, гавары праўду Владзімір Некляеў, партыі БНФ Алексей Янукевіч, сустаршыня аргкамітэта па стварэнню партыі БХД Віталій Рымашэўскі і старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Спачатку палітыкі накіраваліся ў Генпракуратуру. Да яе, па словах Сергія Калякіна, сёння найбольш прэтэнзій.
Чаму не рэагуе пракуратура на тое, што сёння ў Мінску дзейнічаюць нейкія банды, якіх ніхто не знае, міліцыя ад них адказваецца, гэта гаворыць, не нашы людзі, мы іх не ведаем, но эти людзі хапаюць людзей, раз'язджаюць па гораду без нумароў. Яны, так, если ў нас ёсць банды, так і міліцыя не прымае да них ніякіх мер, так навошта такая міліцыя? Навошта гэты прокурор, які должен гэта за гэтым всем наглядаць? Мы хацім паставіць гэта пытанне, ці ёсць сёння органы прокуратуры Республікі Беларусь?
Як паведаміў па выхадзе з будынка генпракуратуры Владзімір Некляеў, ліст з патрабаваннем сустрэчы ў іх прынялі і паабяцалі арганізаваць спатканне з Рыгорам Васілевічам бліжэйшым часам. Далей палітыкі накіраваліся ў бок канстытуцыйнага суда. Карэспандэнт Еўрарадыё пацікавіўся ў Анатоля Лябецькі сэнсам паходу ў гэтую ўстанову. Па меркаванні аналітыкаў, яна ўжо даўно выконвае чыста дэкаратыўную функцыю. У адказ палітык гаворыць, што сёння да 40% артыкулаў канстытуцыі альбо не працуюць увогуле, альбо працуюць часткова. Але менавіта гэта пытанне яны хочуць узняць падчас сустрэчы.
Канстытуцыйны суд павінен сам рабіць захады для таго, каб артыкулы канстытуцыі А працавалі, а Б, каб прыказы, інструкцыі не мелі больш высокую юрыдычную сілу, чым канстытуцыя. Пра гэта трэба, каб Мікалашэвіч крышаў караву. Ну, калі ён не крышыць, значыць, яго трэба падштурхнуць.
Вось толькі прыёмны дзень для грамадзян у старшыні канстытуцыйнага суда раз на 3 месяцы. Наступны 7 верасня. Палітыкі папрасілі зрабіць усё магчымае для арганізацыі іх спаткання з Мікалашэвічам як мага раней, але што з гэтага атрымаецца, невядома. Не менш, чым да генпракуратуры прэтэнзій і да старшыні Верхоўнага суда. Найперш, па словах старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча, гэта тычыцца палітычна матываваных прысудаў.
Мы не можам быць упэўненымі ў сённяшніх умовах, што суды будуць прымаць справядлівыя рашэнні. І ў гэтым плане, канешне, я думаю, што хутчэй песімістычныя ў нас настроі. Аднак тое, што яны павінны канкрэтныя асобы, якія па законам, па канстытуцыі несуць такую адказнасць, будуць зрэагаваць і заняць ясную пазіцыю, гэта ўжо, я лічу, будзе немалым вынікам. І ў такой сітуацыі персанальнага выбару я не выключаю, што нейкія крокі яны вымушаны будуць зрабіць, каб хаця б абазначыць, што не ўсё настолькі кепска ў нас у краіне.
Што тычыцца чаканняў ад будучых сустрэч з кіраўнікамі канстытуцыйнага Верхоўнага судоў і генпракуратуры, то Сергей Калякін адказаў коратка – прымусіць іх працаваць.
Калі яны не будуць бараніць грамадзян ад гэтага прызвола, то людзі будуць ствараць атрады самаабароны. Калі дзяржава не выконувае свае абавязкі па абароне правоў грамадзян, грамадзяне самі будуць ахоўваць свае правы. Ну, гэта можа скончыцца вельмі печальна. Таму яны павінны либо сысці, либо нешта делаць.
Дарэчы, запісацца на прыём да ўсіх вышэй пералічаных кіраўнікоў можна было і па тэлефоне. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Ну што ж, на падставе таго, што сёння мы даведаліся з генпракуратуры, менавіта што генпракурор Васілевіч пасля звароту журналістаў з нагоды таго, што ім перашкаджаюць працаваць на маўклівых акцыях, даў, так бы мовіць, утык Куляшову, маўляў, журналісты маюць права там працаваць і ўсё такое. Сыходзячы з гэтага, можна, ў прынцыпе, спадзявацца, што генпракуратура дасць, не ведаю каму, утык міліцыянтам зноў, што прыбярыце людзей у цывільным, альбо расшукайце людзей у цывільных.
Можа і так, можа зрэагуюць, але ўсё ж такі уявіць сабе Петра Мікалашэвіча ці Рыгора Васілевіча, які бегаюць, крычаць «караул, караул», ўсё ж такі цяжка.
Ведаеце, сябры, жыццё ў Беларусі ў часы эканамічнага крызісу гэта як паход да дантысты. Без замарозкі ніяк не абыдзешся. Такую ж замарозку ўжыло Міністэрства эканомікі, каб спыніць кошты, якія пайшлі, паскочылі, паляцелі проста ўгару, ў два, нават у больш часамі разоў даражэлі харчовыя прадукты, розная там хімія бытавая.
І зрабілі яны гэта месяц таму, а вось днямі, літаральна ўчора, абвесілі пра тое, што размарозка.
Так, тады 28 траўня Мінэканомікі ўнесла там некія новыя пастановы, што, маўляў, пашырыла спіс сацыяльна значных тавараў, адразу ж увяло гэтую самую замарозку, якая максімум на 90 дзён. Першапачаткова планавалася, што гэтая замарозка будзе дзеяць да восені. Але апынулася, што капец, да восені там мы не вытрываем пры такім раскладзе.
Але што цікава, не гледзячы на гэтую замарозку, цэны на замарожаныя, цэны на некаторыя тавары таксама раслі. Гэта быў парадокс гэтай сітуацыі. І Еўрада вырашыла высветліць, а што з імі будзе зараз, ці рэзка яны ўзлятуць пасля гэтай замарозкі. Аказалася, што не абавязкова, і некаторыя кошты пасля іхняй размарозкі могуць нават панізіцца. Чаму так, высвятляла Наста Манцевіч.
28 траўня ўрад замарозіў цэны на шэраг тавараў. Жывая свежамарожаная рыба, крупы, агуркі, памідоры, яблыкі, бананы, лімоны, апельсіны, кава, гарбата, сасіскі ды іншыя. Прайшоў месяц. Дзіўна, але нашмат якую прадукцыю нават замарожаныя цэны раслі. Середня ціна кілограма яблуків за травень по Білорусі була 8 724 рублі, а у червні вони вже коштували 12 905 рублів, поводлі інформації Білстата. Таким чином заморожені ціни піднялися на 4 тисячі з копійками. Риба морожена подорожила так само амаль на 4 тисячі.
В июне 2011 года по сравнению с маем 2011 года плоды цитрусовые 112,1%, сосиски 101,8%.
Каже прессекретар Білстату. А вот цены на огурки и помидоры саправды знизились, бананы так само трошку потаннели на 3%. Ці узлятять цены после того, как их отпустили. Тепер імпортери зможуть свободно встановлювати ціни на згадані товари. Але, як довідалося Єврорадіо, ціни на Ураці виростуть, а можуть навіть і знизитися. Гетак один з поставщиків садовини до городніни каже, що ціни і так не танні, тому підіймати їх не будуть.
Я можу сказати вам, що вони і так у нас не дешеві. Допустим, навіть наші підприємства, ми практично не працюємо з-за того, що так, ціна виходить так, да, не низька, і, звісно, що до безконечності піднімати ціни ніхто не буде, тому що покупацька способність, вона не безразмірна. Просто продажі і так упали, і тому я думаю, що сильно ціни там від цього не злетять.
Імпортер садовини до городніни каже, що ціни можуть навіть знизитися, але не моцно.
Вполне возможно, да, то есть сильного падения это не будет, потому что себестоимость она как была, так и останется. Скажем, если было там ограничение, допустим, там 10% там, или 20% наценки, то естественно, что я не думаю, что кто-то станет крутить там 30 или 50% сразу, потому что рынок просто может не пропустить такую цену, просто люди перестанут покупать. Поэтому больших скачков, я думаю, вряд ли следует ожидать сейчас.
Импортеры кавы так само повышать цены не собираются. Не было подорожения и за прошлый месяц.
Вы знаете, у нас как бы цена, которая была сформирована на 5 мая, она, в принципе, у нас осталась, она стоит.
Мы вообще ничего не будем повышать. Мы вот как работаем в этой цене, мы и работаем.
Возможно, снизятся цены, после того, как можно свободно формировать цену, такое возможно?
Они могут, я думаю, что они снизятся только тогда, когда, скажем, с курсом будет что-то понятно. То есть на сегодняшний день просто непонятно, в каком курсе работать.
Імпортери признають, що сьогодні є кава, яка коштує більше, ніж мусить коштувати.
У нас на сьогоднішній день наша іонія і так стоїть, як би, доволі міняємо. 250 грам молотого кофе, 25-500 без НДС. Абсолютно актуальна і адекватна. Скажу, багато імпортери просто, я чисто як імпортер не розумію. Тобто, либо просто, щоб це не продавалось, тому що павлік на сьогоднішній день безумно дорого.
Наста Манцевич, Єврорадіо.
Королевский.
Чекай, я мушу рассказать историю. Одночасно мы пчели, когда я была маленькая, я ходила на балет, глядела, как там танчат, все махают ножками. Я потаемно приглядалась.
Как это не получается?
Миновито приглядалась и думала, может, их там сопроводники, веревочки подвязаны, что их кто-то поднимает, а опынулось, что фишка-то совсем не у веревочках. Иншие ее способы оторвать человека от земли.
Вот, неведомо себе эти у все балеты свету эти способы выкористовывать, але, например, такий спосіб використовував королівський балет Данії. Гучить, як узнесло в оголі, тільки послухайте.
Узнесло, нормально. Так. Узнесло у балеті, це так само допасовується. В принципі, узнесло допасовується і до того, чим ця історія скінчиться.
Так, бо узносилися некоторі актори балету. Сябри, королівський балет Данії... Сенсация. Оказался замешанный гучный кокаиновый скандал. Оказалось, что большасть шальцов труппы на чале с балетмейстером, на чале со своим керовником, регулярно уживала кокаин и покутывала от наркозалежности.
Добро, что балет – это не спорт, и там не справдживаюсь на допинг. Больше у Евроновинах на Еврорадио.
На Еврорадио Евроновины. Увести выборчий пограничный контроль на мяжи с Польшей у мэтах боротьбы со злочинностью пропоновал Клаус Дитер Хюбнер, бургомистр города Губен у Бранденсбургу. Поводле его слову, злочинцы повинны бояться, что у любой момент их могут проверить. Хюбнер признал, что после долучения Польши у 2007 годе до шенгенской зоны злочинность у помежных районах первоважно пошла зменшаться. Однако при этом колькость квадерных крадяжов до 2010 года узросла на 32%. Кожный четвертый британец признался под час социологичного опытания, что сядая за руль после уживания алкогольных напоев. У поравнании с минулым годом эта лишьба повеличилась. Кожный десятый уверен, что керовать автомобилем можно после трех и больше чарок мощного алкоголя. А кожный восьмый британский керовца у минулом годе засынал за рулем. Коля 13% из них упадают за рулем у микросон, простомленность. Такий стан должится от 2 до 30 секунд и, как правило, застается незауважным для самих кероуцев. Тем не менее, он часто становится причиной серьезных аварий. По водле статистики, миновито стомленность кероуцы становится причиной кожной пятой аварии со смиротным заходом у Великобритании. Королевский балет Дании оказался замешанный у гушный кокаиновый скандал. Многие танцоры труппы на чале с балетмейстером Микаэлем Хюбе уже несколько годов покутают от наркозалежности. Доклад об наркомании у балетным театра был сделан по замове его керавництва. Эксперты пытали 55 танцоров из 92, которые находятся в штате. Высветлилось, что уже несколько годов балетмейстер Микаэль Хюбе, многие танцоры и иншие супрацовники театра уживают кокаин. Даша Форман, служба информации Еврорадио.
Ведаць, сябры, вось у дацкім тэатры пакутаюць ад наркозалежнасці, але пры гэтым, прынамсі, танчаць, нясуць прыгажусць у свет. Ёсць людзі, якія пакутаюць ад нарканезалежнасці, а ў свет нясуць невядома што. Сябры, час ведаць, што адбываецца, надыходзіць асабліва востра штодня, калі пачынаецца праграма «Еўразум». Менавіта гэтую праграму вы слухаеце ў гэтыя секунды.
Сябры, да наступнай тэмы, якую мы анансавалі на пачатку гадзіны, вельмі нечаканая навіна і сенсацыйная. Беларусь упершыню трапіла ў спіс ворагаў Расіі, займае там пятае месца. Але гэты спіс не вызначаецца з Крамля ці штосьці, хаця, ў прынцыпе, Крэмль, я думаю, таксама сярод зараз галоўных. Ну, калі не ворагаў, то апанентаў вызначыў бы кіраўніцтва Беларусі, але спіс гэты вызначаецца паводле апытанняў, праведзеных у Расіі. Мы, сябры, абагналі тут нават Украіну, пра нелюбоў расейцаў, да якой за ейны незалежніцкія памкненні даўно вядома. І Чечыню, хоць Чечэнія не з'яўляецца незалежнай краінай, але шмат хто таксама назваў яго.
Ну, вось, канешне, Украіна, это, можа, не такі шакуючы для мяне асабіста факт, але вось что россияцы большую погрозу для себя бачить у Беларуси, чем у Чечении, у якой устяж вялотякучие войсковые деньги отбываются, это, конечно, шок.
Теперь на первом месяце США, якое набрало 26%, на другим Китае с 13%, на третьем Грузия с 5% и Япония. Мы у компании Японии с 3%, Беларусь с 2% займая 5-е место. Конечно, социолог бы мог сказать, что, в принципе, 2% это, звычайно, статистичная помылка, и высновы робить тяжко. Але ўсё ж такі Еўрарадыё ў асобе Паўла Сверлова разам з экспертамі спрабавала нейкія высновы з гэтага зрабіць.
Беларусь упершыню трапіла ў спіс краінаў, ад якіх нібыта сыходзіць пагроза для Расіі. Такія вынікі сацыялагічнага апытання, праведзенага расійскім фондам грамадскае меркаванне. Амаль палова адапытаных расіян перакананая, што ў Расіі ёсць краіны-ворагі. Месцы ў першай пяцёрцы размеркаваліся наступным чынам. ЗША 26%, Китай 13%, Грузія 5%, Японія 3%, Беларусь і краіны бліжняга замежжа дзеляць пятае месца, у іх па 2%. Нават краіны НАТО і Чачэнія маюць па 1%. Раней Беларусі ў падобных спісах не было. Беларускі палітолог Юрый Шаўцоў лічыць вынікі апытання наступствам інфармацыйных войнаў, якія Расія негалосна абвясціла Беларусі.
Расія зараз ужо не тая краіна, якой яна была ў 90-х, калі была вялікая маса пратэстных настрояў у правінцыі, і Беларусь была свайго кшталту флагманам, такім сцягам для гэтых настрояў. Зараз Расія досыць стабільная краіна, і гэта ў тым ліку азначае, што значная частка насельніцтва адносіцца лаяльна да той прапаганды, якая і вядзецца праз расійскія СМІ.
Меркаванне беларускага калегі падтрымлівае расійскі эксперт Кірыл Коктыш.
Это вынік доброго осветлення російськими ЗМІ кризи, яка відбувається у Білорусі, економічної кризи, і тих розгону демонстрацій мовкливого протесту, які так само доволі добре покриваються російськими телеканалами. Некоторі дії білоруської влади так чи інакше сприймаються росіянами, як нещо знаходиться поза межами розумного і потрібного. І тому росіяни починають просто полохатися, я ще одна авторитарна держава на своїх межах.
Спадар Коктыш додає, що коли була перша газова війна поміж Мінськом і Москвою, російська громадська думка була однозначно на боку Білорусі. Бо коли нарекали, що білоруси крадуть нафту чи газ, то люди казали, а мо їм треба, гэта брати, не чапайте їх. Але гэтыя установки з той пары змянилися, і критичним оказалася адмова Беларусі признать Паўднёвую Осетію і Абхазію. Гэта было сприйнято російською громадською думкою як нейкая здрада. Юрий Шаўцоў звертає увагу, що 2% – гэта вельмі незначная лічба, якую можна спісаць нават на статистичную хібу. І зауважає, що з часом ставлення росіянаў до беларусаў хутчэй за ўсё будзе толькі пагаршацца.
Адмоўнае ставлення до Беларусі уже з'являється одной з рысаў перадвыбачнай кампаніі Медведева. Раз ён ідзе на выборы, хутчэй за ўсё ён ідзе, гэта значыцца, што ён будзе павялічваць крытыку Беларусі і ягоныя прыхільнікі будуць адпаведна ставіцца да нас дрэнна.
Кірыл Коктыш мяркуе, што культывацыя негатыўных настрояў у дачыненні да беларусаў – гэта частка больш агульнага трэнда, які прадугледжвае пэўную ізаляцыю Расіі ад суседзяў.
Бо расійская грамадства, так само як беларуская грамадства, гэта моцна параненае, гэта моцна травмаванае грамадства. І зараз у Расіі предстоит пройти вельми тяжкий период двух электоральных циклов, коли держава, згодно с запытаниями социологичными, начала гублять свою легитимность и треба нечто дрывного робить в этом. Так что мне остается, что тренд на изоляционизм будет базовый, а соседи будут восприниматься, скажем так, як то проблема, чи не проблема, але не як некая актуальна проблема. Тобто Беларусь буде оцінюватися з пункту гледжання, скільки вона буде коштувати для Росії. Чи буде платити за це росіянин, чи не буде платити за це росіянин.
На думку Юрія Шаўцова, беларуси непозбежно откажуть на критику з боку жихаров братній Русі узаємною неприязністю.
У нас є, окрім інформаційних війнів, які впливають на значну частку прихильників Лукашенки і які підтримують позицію Лукашенки. А крім цих війн, у нас є ще і все ж таки і опозиція, яка у значній мірі з'являється націоналістичною. А для людей націоналістично скерованих, для їх Росія, коли не ворог, так не прихильник однозначно, у кожному разі.
А ось Кирил Коктыш лічить, що соціологічне жонглювання такими мізерними лічбами, як 2-3%, не з'являється підставою для ґрунтовних висновів. Треба почекати інших опитанняў і развіцця падзеяў, сцвярджае експерт. Андрей Елісеев, Павел Свердлоў, служба інформації Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Сябры, даведаліся мы пра тое, што Беларусь, на думку расейцаў, трапіла ў пяцёрку галоўных ворагаў, якімі лічаць жыхары гэтай краіны. А каго галоўнымі ворагамі, якія краіны лічаць самі беларусы? Пра гэта мы запытваліся. Наша корэспондэнтка Люся Шастак запытвалася вас проста на вуліцах.
Скажыце, на вашу думку, якія краіны найбольш пагражаюць Беларусі?
Вообще ніхто не угражае. А хто нам можа угражаць?
Самоа. Ну как? Самая опасная страна в мире, особенно для Беларуси, да. Большой военный потенциал, агрессивная, хочет занять нашу территорию.
Россия, конечно, тоже. Но наш оккупант всегда им была и есть. Поглощают нашу страну, хотят задавить экономику, задавить нацию, уничтожить как таковую. Чтобы дикая Россия здесь была пьяная.
Ну, может быть, судя по интернет-статьям, то мне кажется, что все-таки, наверное, Америка.
На этот вопрос я вам не отвечу.
Америка?
В любом случае. Это как кость в горле. Все разрушили, кроме Белоруссии. Весь Советский Союз. Россию тоже подмяли. Белоруссию никак не могут.
Ну, раз до сих пор держимся, значит, сильны.
Просто я не вижу все этой истерии по поводу того, что кто-то кого-то приедет бомбить, и кто-то какие-то тут танки тут показывает, потрясает мышцами и прочими своими боеголовками. Это все постсовковая истерия, и мне просто смешно на все это смотреть. Никто не угрожает, никто никого не будет захватывать и бомбить.
Мы маленькая страна, мы никому не нужны, и главное, чтобы мы никому не мешали. Вот это, в принципе, наша должна быть одной из главных целей нашей страны.
Никто нам не угрожает, мы сами себе угрожаем. Посмотрите вокруг, магазин зайдите. Дальше будет веселее.
Нагадаю, это были ваши отказы на пытание, какая краина погрожает Беларуси.
Шоу-биз.
Зипош. Витаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский. Новини сусветного шоу-бизу. У гітариста Led Zeppelin Джиммі Пейджа з'явився нарешті свій перший офіційний сайт – jimmypage.com. Ходять чутки, що дизайн сторонки Пейдж зробив самостійно. Сайт зміщає величезний архів матеріалів епохи Led Zeppelin, а так само хроніки інших проєктів, у яких поспів поудільничати Пейдж. Серед їх – 60's Outfit The Yardbirds, гурт, проз який пройшли Ерік Клептон і Джефф Бек. Дует з Робертом Плантом, былым поплечником Пейджа по Led Zeppelin и іншее. Окромя дискографии и великой фототеки, на сайте представлены так само спис концертных выступов Пейджа с усими проектами, где он отзначился. Дарэчы, усіх, кто наведал гэтые концерты, запрашают отгукнуться, мавляў, я там был. Одинная неприемность для прогляду jimmypage.com далей уваходной сторонки – потребная регистрация. Як і прагназавалі адмыслоўцы, Адэль паўтарыла подзвіг Эмінема, які першым сярод зорак дасягнуў адзнакі ў мільён прададзеных у США лічбавых копій асобна ўзятага альбома. Спявачцы для гэтага спатрэбіўся ўсяго тыдзень. Больш за тое, ў адзначаным рэйтынгу альбом Адэль 21 ўжо абышоў рэкаварі Эмінема. Бягучы лік 1 017 000 супраць 1 005 000. Вядома, адрыў будзе толькі расці. Ну а клуб лічбавых мільёншчыкаў у хуткім часе могуць папоўніць Лэйрі Гага з пласцінкай The Fame і Mumford & Sons з дыскам Sign No More. Перакананы вегетарыянец і абаронца жывёл Морысі вынаходзіць усё больш незвычайныя спосабы адстойвання сваёй ідэі і абароны ўласнай эмацыйнай раўнавагі. У прыватнасці, яго ахова 11 ліпеня выкінула прэш з канцэрта вядучага блога Морысі Solo.com Дэвіда Цэнга, які публікаваў на сваім сайце матэрыялы з абмеркаваннем асабістых жыцця спевака і розныя крытычныя выказванні, што Морысі жудасна не падабалася. Ён нават выходзіў на сцэну ў цішотцы з надпісам «Fuck Morrissey Solo.com». У выніку Цэнгу ўвогуле забаронена з'яўляцца на канцэртах Морысі да канца сваіх дзён. Мабыць, ахова будзе яго мэтанакіравана вышукваць. Зрэшты, сваёй ахове Морысі дае і больш экзатычныя заданні. Напрыклад, на канцэрце, які адбыўся 8 ліпеня, наведвальнікаў абшуквалі на прадмет таго, ці не спрабуюць яны прынесці з сабой мясныя прадукты кшталту сэндвічаў, снэкаў і таму падобнае. У сувязі з гэтымі падзеямі па сеціве распаўсюджваюцца здзеклівыя здагадкі, ці не захварэў Морысі формай шаленства, улічваючы, што на днях яго далонь пажаваў злы сабака. Дарэчы, пажаваў так, што музыку давялося звяртацца па сур'ёзную медыцынскую дапамогу. Увогуле, падобны радыкалізм спявак дэманструе не ўпершыню. У жніўні Морысі мае быць хэдлайнерам на фэсце «Локерсі Фістэн», і ён ужо прымусіў арганізатараў зрабіць дзень яго выступу асабліва вегетарыянскім. У выніку 4 жніўня мясной ежы на тэрыторыі фэсту прадавацца не будзе. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Сябры, да гэтага можна дадаць толькі. Гэта была праграма «Еўразум». Заставайцеся з Еўрарадыё.
І ў якой мы размаўлялі сёння пра тое, што лідары апазіцыі наведалі Генпракуратуру, Верховны Канстытуцыйны суд з патрабаваннем высветліць, што за невядомыя людзі нападаюць і забіраюць пасярод вуліцы, пасярод белага ці там цёмнага вечару беларускіх грамадзянаў. Чаму замарожаныя ў Беларусі цэны таксама раслі і што з імі станецца пасля размароз? Ды таксама даведаліся, чаму Беларусь трапіла ў пяцёрку галоўных ворагаў Расіі і каго самі беларусы лічаць ворагамі Беларусі, то бок краінамі, якія ёй пагражаюць. Вось што было тэмамі нашага сённяшняга Еўразуму.
Сябры, тэкставыя версіі ўсіх гэтых тэмаў, усіх іншых тэмаў, якія з'яўляюцца на Еўрарадыё, таксама фотарэпартажы, відэарэпартажы, справаздачы з імпрэзаў, афішы, ўсё можна знайсці на нашай старонцы еўрарадыё.бівай, еўрарадыё.фм, яшчэ раз еўрарадыё.бівай, еўрарадыё.фм. Паведаміць пра нейкую істотную падзею можна наўпрост нам у студыю па тэлефоне +10 48 668 558 255. Яшчэ раз +10 48 668 558 255.
А я ўжо зараз запрашаю ўсіх на праграму «Петарда» 21:30, у якой мы падсумуем у пяці галоўных навінах, падсумуем тое, што адбывалася сёння 15 ліпеня 2019 года. Олег Барцевич, Мара Нальшанская працавалі для вас. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.